Tere taas kuulema piibliõppekursust. Tänases saates alustab pastor Aare Kimmel Jeesuse mäejutluse selgitamist. Saame teada, mida tähendab sõna õnnis ja millised inimesed on õndsad.
Mäejutlus on Jeesuse kõnedest ilmselt kõige tuntum. Siin toodud mõtted on tekitanud imetlust ka kristlaskonnast väljaspool. Mäejutluses seatakse meie silme ette taevased mängureeglid ja me hakkame nägema, kuivõrd erilised ja võimsad on need mängureeglid, võrreldes nende toimimisviisidega, millega ollakse harjutud meie maailmas. Paneme ka tähele, et Jeesus ei rääkinud, kuidas saada taevariigist osa, vaid ta rääkis, milline on taevariik, milline on seal elu. Mäejutlus algab õndsaks kiitmistega. Jeesus räägib kõigepealt 8 rühmast inimestest, kes on õndsad. Seejärel 9. Rakendab ta õpetatud ka nende suhtes, kes teda parajasti kuulavad. Enne kui vaatleme lähemalt, millised inimesed on õndsad, tasub peatuda ja mõelda, mida see sõna õnnis tegelikult üldse tähendab. Igapäeva elus sellist sõna ei kasutata. Üldjoontes tähendab see inimest, keda on põhjust õnnitleda või koguni kadestada. Mõte on umbes selles, et taolise inimese lugu on väga hea või ta on väga heas olukorras. Kui Jeesus ütleb, õndsad on need, kes, siis tuleb seda mõista umbes nõnda, et väga hea on Jumala silmis taoliste inimeste olukord, kes vastavad neile sõnadele. Sõna õnnis 9 vasteks on pakutud ka õnnelik ülimas astmes. See on selles mõttes loomulikult täiesti õige, et kui juba Jumal leiab, et ühe inimese olukord on hea, siis on see tõesti selle inimese õnn ülimas astmes. Samas aga peab märkima, et väliselt ei tarvitse see sugugi nii viisiga välja näha. Nii näiteks õndsad on kurvad või siis need, keda laimatakse ja tagakiusatakse. Kui inimene on parajasti kurb, siis ta end tõenäoliselt ülimalt õnnelikuks ei pea. Jumal aga ütleb, et ta on õnnis. See tähendab, ta on hoolimata oma kurbusest heas seisukorras. Siit teeme veel ühe tähtsa järelduse. Sõna õnnis ei viita mitte inimese meeleolule, vaid sellele, et tal on õige vahekord nii iseendaga, oma kaasinimestega kui ka Jumalaga. Sellepärast ongi põhjust teda õnnitleda või kui soovite koguni teda heas mõttes kadestada. Veel paneme õndsaks kiitmeste osas tähele seda, et nad on antud kindlas süsteemis. See süsteem koosneb 8 esimesest õndsaks kuulutamisest, kus juures nii esimene kui ka 8 lõpevad ühesuguse põhjendusega, sest nende päralt on taevariik. 9 õndsaks kuulutamine seisab eelnenud 8 teatud mõttes eraldi ja on suunatud juba otse Jeesuse kuulajatele. Kui 8 esimese õndsaks kuulutamise puhul ütleb Jeesus umbmääraselt, õndsad on need, kes, siis 9. Puhul ütleb ta, õndsad olete teie kui. Keeleliselt võime tähelepanu pöörata veel siin kasutatud ajavormidele. Enamik õndsaks kiitmistest punktid 2-7 on algtekstis tulevikuvormis. Esimene ja 8. See vastu on aga olevikuvormis, järelikult räägivad need käesolevast olukorrast. Nii siis ei ole õndsaks kiitmised seotud ainult tulevikulootustega, vaid neil on oma tähtsus inimese elus juba praegu. Loen Matteuse evangeeliumi 5. Peatüki 3. Salmi. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Nagu näeme, siin öeldakse, et õndsad on need, kes on vaimus vaesed, aga pole mingit juttu sellest, kuidas saada vaimus vaeseks. Täpselt sama lugu on ka järgnevate õndsaks kiitmistega. Kirjeldatakse, millised inimesed on õndsad, aga siin kohal ei öelda, kuidas sellisteks saada. Kuna aga siin Jeesus ütleb, et õndsad on need, kes on vaimus vaesed, siis tuleb kindlasti esitada küsimus, mida see väljend tegelikult tähendab. Kahjuks on rahvahulka kusagilt läinud käibele arvamus, et see tähendab mõistuse poolest mõnevõrra puudulike inimesi. See on küll absurdne arusaam, sest kui nõnda oleks, siis peaks taevariik olema lollide paradiis. Juba terve mõistus peaks ütlema, et vaevalt küll on asi selles. Teatud mõttelõnga võime leida näiteks 37. Taaveti laulust. Seal on jutt inimestest, kes panevad oma lootuse issandale ka siis, kui ajalikus mõttes ei näi sellest olevat mingit kasu ja kui õelad rikastuvad hoopis teisiti elades. Keskkonnast hoolimata jääb jumalakartlik inimene oma jumalakartuse juurde, usaldades, et issand kannab enda rahva eest hoolt. See on vaesus selles mõttes, et inimene mõistab, ka siin maailmas elades sõltub ta täielikult jumalast. Ja just selline inimene ongi tegelikult kõige rikkam. Temale kuulub Jumala riik. Kui tahame asjast veelgi selgemat pilti saada, siis tuleme Jeesuse enda õpetuste juurde. Luuka evangeeliumi 18. peatükist leiame Jeesuse tähendamissõna variserist ja tölnerist. See lugu näitab suurepäraselt ühest küljest variseri, kes on vaimus väga rikas, sest ta võib kiidelda paljude heade asjadega, ja teisest küljest tölnerit, kes on vaimus nii vaene, et ta ei julge silmigi üles tõsta. Ta üksnes lööb endale rusikaga vastu rindu ja palub, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja Jeesus ütles, et just see viimane läks koju tagasi õigeks mõistetult, mitte too variser, kes arvas, et ta on vaimus päris rikas. Teise analoogilise loo leiame ilmutusraamatu 3. peatükist. Seal ütleb koguduse issand Laodikeia koguduse inglile järgnevad sõnad. Sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki, ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Jutt ei ole siin kohal ilmselt mitte koguduse maisest varandusest, vaid vaimulikust seisukorrast, nii siis rikkusest või vaesusest vaimus. Ja kogudus ise hindab oma seisukorda äärmiselt valesti. Usun, et nendest kahest kirjakohast saame väga hästi selgeks, mida tähendab olla vaimus rikas või vaimus vaene. Küllap on siin tõsine hoiatus kõigile, kes arvavad, küllap minu või küllap meie vaimulik olukord on ikka üsna hea. Võib-olla võiks Jeesuse seda õndsaks kiitmist ümber sõnastada ka nõnda, et õnnis on see inimene, kellel vaimulikult endal pole midagi, aga kellele Jeesus on kõik. Loen 4. salmi. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Loomulikult sobib seoses selle õndsaks kiitmisega esitada küsimus, mida on kurvastuses kiiduväärset? Mille poolest on kurbi põhjust õnnitleda? See õndsaks kiitmine ilmselt peegeldab Jesaja raamatu 61. peatüki alguses toodud mõtteid. Seal on juttu isikust, kelle peal on issanda vaim ja keda issand on võidnud. Nii siis jutt on otseselt messiast. Ja veidi edasi öeldakse, et see messias on läkitatud muuhulgas trööstima kõiki leinajaid, andma Siioni leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel. Kas usklik inimene võib ka olla vahel kurb? Päris kindlasti. Üks õnniskurbuse põhjus võib olla oma enda vaimuliku vaesuse tunnetamine. Teiseks kurbuse põhjuseks võib olla, kui näed, et su perekonna liikmed ei käi Jumala teedel. Kolmandaks üldine vaimuliku elu tase nii maailmas kui ka ristikoguduses. Neljandaks Jesaja raamatust võib aimata, et laastamine on käinud üle Jumala rahva ja see on kaasa toonud suure leina. Kurbus on õigustatud seda enam, et laastamise põhjuseks oli Jumala rahva enda sõnakuulmatus Jumala häälele. Järgmiseks, kas sina uskliku inimesena oled olnud õnnetu oma pattude ja langemiste pärast? Kõigis taolistes ja paljudes muudeski olukordades on Jumalal pakkuda oma tõelist abi ja koos sellega ka tõelist lohutust. Võib-olla võiks ka öelda, õndsad on need inimesed, kes kurvastavad õigete asjade pärast, sest nad ei tee seda mitte asjatult. Nagu öeldakse 126. Taaveti laulus, kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Igas õndsaks kiitmises on kaks osa. Esimeses osas öeldakse, millised inimesed on õndsad, ja teises osas, mida nad selle tagajärjel saavad või milline on nende seisukorra tulemus. Seejuures ei öelda otseselt, kes annab siin kirjeldatud tasu, aga väljendi grammatiline vorm, passiiv, viitab Jumalale, kelle nimi jäetakse aukartusest ütlemata. Kokkuvõtteks võime öelda, et inimesed, kes kurvastavad õigete asjade pärast ja kes ei lase end lohutada selle maailma kombel ja selles maailmas pakutavate vahenditega, on inimesed, keda õigel ajal tuleb ja lohutab Jumal isiklikult. Loen viienda salmi. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Mida õieti tähendab siin sõna tasased? Sellele vastavad algkeelsed sõna on tõlgitud erinevates tõlgetes mitmeti. Näiteks viimases soomekeelses tõlkes on siin sõna kannatlikud. Jällegi tasub selle sõna kohta otsida selgust vanast testamendist. Näiteks 37. Taaveti laulus salm 11 öeldakse, ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. 35. Taaveti laulu 20. Salmis aga öeldakse vaenlaste kohta, sest nemad ei räägi, mis rahu toob, vaid mõtlevad petlike asju nende vastu, kes vaikselt elavad maa peal. Jeesus ütles ka ise enda kohta Matteuse evangeeliumi 11. Peatüki 29. Salmis, et ta on tasane ja südamelt alandlik. Võttes need mõtted kokku, võime öelda, et tasane on niisugune inimene, kes ei püüa rabada endale võimalikult rohkem vahendeid valimata ja teistest inimestest hoolimata, nagu siin maailmas sageli tehakse, ja kes ei hakka isegi aktiivselt ja ägedalt vastu sellele kurjale, mida tema vastu suunatakse. Tasane inimene ei nõua endale õigusi siin maailmas kohtu ja jõuga. Kui lähtuda käesoleva maailma põhimõtetest, siis tuleks öelda, õnnelikud on agressiivsed ja hoolimatud, sest nemad jõuavad kaugele. Jeesus aga ütleb vastupidi, õndsad on tasased, sest hoopis nemad pärivad maa. Asi on selles, et see, mida käesolevas maailmas peetakse edukaks ja tulusaks, ei olegi seda tegelikult, kui vaadata sügavamale ja kaugemale. See aga, mida inimlikult vaadates peetakse odavaks ja väärtusetuks, saavutab tegelikult hoopis rohkem ja jõuab palju kaugemale. Tasane inimene loodab Jumalale ja ootab tema aega. Ta usaldab, et Jumal annab talle omad õigused õigel ajal. Maapärimine on viide tuleviku väljavaadetele. Kui Iisraeli rahvas läks välja Egiptusest, siis lubas Jumal viia nad tõotatud maale. See oli maa, mis pidi jooksma piima ja mett. Nii tahab Jumal ka oma uue testamendi rahva viia elama oma õnnistuste piirkonda. Aga Jumala tõelisi õnnistusi ei saavutata agressiivselt võideldes ja oma õigusi nõudes, teistest inimestest hoolimatult möödatrügides, vaid vaikselt Jumalat usaldades ja lastes temal ennast juhtida. Seda ka siis, kui ümberringi vohab ülekohus. Ja loomulikult toimub tõeline maapärimine alles Jumala poolt loodud uues maailmas, kui käesolev maailm oma kurjuse ja ülekohtuga on selja taha jäänud. Elades vaikselt käesolevas maailmas võib küll juhtuda, et see endaga mingit nähtavat kasu kaasa ei toogi. Tuleb aga meeles pidada, et inimese elu lõppkokkuvõte tehakse alles sealpool surma piiri. Ja alles siis saab selgeks, mis tegelikult tasus end ära ja mis mitte. Kannatlik inimene aga oskab sellega arvestada juba praegu. Sellepärast pole tal vaja elada hirmu all, et kui ta ise enda õigusi ei nõua, siis need jäävadki saamata. Tasased pärivad maa, ütles Jeesus ja tema juba teadis, mis ta ütles. Aga kuidas võiks inimene saada selliseks tasaseks, kannatlikuks ja alandlikuks? Kas peaks hakkama ennast selles suunas kasvatama ja arendama? Mis tulemus sellel tegelikult võiks olla, kui püüaksid end hakata arendama nõnda, et sinu kannatlikkus ja alandlikkus paistaksid kõikjale? Kas poleks tulemuseks äkki see, et mida alandlikumaks sa muutud, seda uhkem sa selle saavutuse üle ise oled? Ja muidugi pole siis enam tegemist alandlikkusega, vaid hoopis paremini maskeeritud uhkusega. Kord olevat üks jutlustaja plaaninud pidada loengu teemal alandlikkus ja kuidas ma selle saavutasin. See loeng olevat aga pidamata tänapäevani, sest kuulajaskond oli liiga väike. Järelikult tasadus ja kannatlikkus ei ole niisugused iseloomujooned, mida inimesel endal õnnestuks kuidagi saavutada või arendada. Üksnes Jumal oma püha vaimu läbi võib ehitada ja rajada inimese südames niisuguseid asju. Ja üksnes püha vaimu töö tulemusena on sellised omadused ka tõelised ja ehtsad. Tõeline kannatlikkus on Jumala and, mitte inimlik saavutus. Seepärast on ka eespool mainitud lugu jutlustajast sisemiselt vastuoluline. Kui väikesele kuulajaskonnale ei tasu niisugust loengut pidada, siis nähtavasti pole tegu tõelise alandlikkusega. Terve risti usk algusest lõpuni ei ole midagi loomulikku ja midagi niisugust, mida inimene ise võiks saavutada. Kui ta on üldse tõeline, siis on ta Jumala ime. Või kui ta sisaldab midagi tõelist vähemalt osaliseltki, näiteks tõelist tasadust või alandlikkust, siis ka see on Jumala ime. Ja Jumala imesid ei ole inimene teatavasti võimeline tegema. Need on jõukohased ainult Jumalale. Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 6. salm aga kõlab järgmiselt. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. See lause toob kõigepealt pähe mõtte, mida kõike inimesed küll maa peal tahavad, taotlevad ja taga ajavad. Kui palju on erinevaid eesmärke, mida inimesed oma elus tahavad saavutada? Kuivõrd head on kõik need taotlused ja eesmärgid? Ja kui palju võiks leiduda inimesi, kelle suurimaks eesmärgiks või igatsuseks on nälg ja janu õiguse järele? Maailmas räägitakse küll õigusest ja õiglusest väga palju, võiks isegi arvata, et see on üks inimkonna põhilisi taotlusi, tegelikult aga ollakse väga kergesti valmis minema ülekohtu teele, kui näib, et nõnda on kasulikum. See kehtib alates üksikust inimesest kuni riikide valitsusteni välja. Õigus on hea siis, kui mina seda vajan, aga tühine seal, kus keegi teine seda nõuab, eriti juhul, kui sel teisel pole jõudu, raha või mõjuvõimu. Miks muidu peavad juba piibli aegade prohvetid sõitlema Jumala rahvast selle eest, et nad ei tee õigust lesknaistele ja vaeslastele? Meie maailmas nõuab iga üks oma enda isekat õigust. Jeesus aga räägib siin hoopis tõelisest õigusest. Ja selle järele on maailmas tõesti väga suur vajadus. Tegelikult ei igatse ükski loomulik inimene käesolevas maailmas lähemale Jumalale ja tema õigusele. Juba sellise tõelise igatsuse tekkimiseks on tarvis Jumala imet. Apostel Paulus kirjutab esimeses kirjas korintlastele 2. peatüki 14. salmis, aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus. Kui aga kusagil on sündinud tõesti selline Jumala ime, et mõnel inimesel on tõeline nälg ja janu selle õiguse järele, mis tuleb Jumalalt ja mis on tõeline ning ehtne, siis ütleb Jeesus, niisugune inimene on õnnis, sest tema igatsus saab rahuldatud. Tegelikult võib öelda, et inimeste igatsused saavad alati rahuldatud või vähemalt nad liiguvad nende täitumise poole. Ükskõik, mida keegi igatseb või taotleb, selle täitumise suunas ta oma elus ka liigub. Ükskõik, millise inimesega ka oleks tegemist, võtame näiteks õpilase, sportlase, kunstniku, poliitiku või kas või kurjategija. Kõik liiguvad selles suunas, mida nad taotlevad. Nii või teisiti, rohkem või vähem nad ka saavutavad oma eesmärke. Hea uudis selle sõndsaks kiitmises on aga see, et kui keegi taotleb Jumala riiki ja tema õigust, siis ka tema saavutab oma eesmärgi. Ta teiste sõnadega leiab selle, mida ta otsib. Niisiis, armas raadiokuulaja, kui sul on tõeline nälg ja janu Jumala õiguse järele, siis oled sa õnnis. Ja seda isegi kahel põhjusel. Kõigepealt Jumal ise on selle igatsuse sinu südames sünnitanud ja teiseks Jumal lubab selle igatsusega rahuldada. See, et sa igatsed kuulda Jumalast ja tema tahtest, on Jumala enda töö sinus. Samuti on Jumala töö see, kui sa oled kurb selle üle, milline oled sa praegu, ja soovid saada Jeesuse sarnaseks, niisama puhtaks ja veatuks. Tuleb aeg ja Jumal täidab selle igatsuse kõigi oma laste juures. Apostel Johannes ütleb, et tema ilmudes oleme me tema sarnased. Tõesti, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Aga loen nüüd ka järgmise, 7. salmi. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. See on üks Jumala riigi kõige olulisemaid vaimulikke põhimõtteid. Edaspidi saame näha, et Jeesus rõhutab seda veel väga mitmes seoses, muuhulgas isegi meie isa palves. Millise mõõduga sina mõõdad, sellega mõõdetakse ka sulle. Millise kohtuga sina teiste üle kohut mõistad, samade põhimõtete alusel mõistetakse kohut ka sinu üle. Kohus on halastuseta selle üle, kes ei ole osutanud halastust. Kõik need põhimõtted leiame Uuest Testamendist. Juhime aga tähelepanu sellele, et siingi ei ole tegemist mingi inimliku saavutusega, vaid Jumala armuga, mis on leidnud endale tee inimese südamesse ja jõuab sealt edasi ka teiste inimesteni. Ja see õndsaks kiitmine ütleb, millised on need inimesed, kelleni see on jõudnud ja kelle elus see vilja kannab. Teiste sõnadega, millised näevad välja taevariigi kodanikud. Nad on teiste suhtes halastavad. Nad annavad janusele juua, näljasele süüa ja seovad kinni haavatute haavad. Nad teevad seda kõike sellepärast, et see on neile endast mõistetav. Nad halastavad teiste peale sellepärast, et nad on ka ise saanud armu. Ja ühel päeval saavad nad osa lõplikust halastusest, mis tähendab pärale jõudmist taevasesse koju. Aga see halastus, millest kristlane on osa saanud, voolab temast välja küll juba käesolevas maailmas. Loen 8. salmi. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Selle kohta on minu isiklik mulje, et see on üks piibli tähtsamaid salme. Siin on vastus küsimusele, mida sageli esitatakse. Kus see Jumal on, ma pole teda näinud. Õige vastus on, südame silmade prillid on mustad, sellepärast polegi näinud. Must südametunnistus ei ole võimeline nägema Jumalat või kui ta aimabki tema lähedalolu, siis poeb ta tema eest peitu, nagu tegid juba Aadam ja Eeva. Juba Jesaja raamatu 59. peatüki teises salmis öeldakse, teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie eest. Jällegi pole siin tegemist mingi piltliku väljendiga, vaid see on kõige ehtsam ja tõelisem tõde. Nii ongi. Häda on aga selles, et ükski loomulik inimene, kes ennast tõesti ka tunneb, ei või ausalt väita, et temal on puhas süda. Nagu ütles Jeesus Markuse evangeeliumi 7. peatüki salmides 21 ja 22, inimese südamest tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abielu rikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust ja nii edasi. Kas tõesti võiks arvata, et maailmas on kunagi elanud mõni inimene, kellel pole millegi niisugusega iialgi tegemist olnud? Aga kuidas võiks siis kellelgi olla puhas süda või täpsemalt öeldes südametunnistus? Nagu ikka, tuleb selle saamiseks pöörduda Jumala poole, teist võimalust ei ole. Täpsemalt tuleb tulla lunastuse juurde, mis on Jeesuses Kristuses. Maailmas pole olemas ühtki teist kohta, kus antaks patud andeks ja kus seega must südametunnistus saab puhtaks. Hea puhastusvahend on ka Jumala sõna. Johannese evangeeliumi 15. peatüki 3. salmis ütles Jeesus, teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Kui inimene on tajunud oma tõelist patusust, tulnud kahetsedes Jumala juurde, võtnud vastu andestuse ja sündinud uuesti, siis on Jumal ise puhastanud tema südametunnistuse, andnud talle patud andeks ja loonud ta uueks inimeseks. Selline inimene näeb Jumalat oma sisemise olemusega juba praegu ja kui Jumala riik saab kord avalikuks, siis saab ka selline inimene avalikuks koos sellega. Aga jällegi tuleb öelda, see, et puhta südamega Jumala laps näeb Jumalat, ei ole mingi tuleviku lootus ega piltlik väljendus, vaid täiesti tõsi juba käesolevas maailmas. Seda võib kinnitada iga tõeline Jumala laps. Ja kui see jutt tundub arusaamatu, siis tõenäoliselt tuleb hakata tegelema oma südametunnistuse puhastamisega. Puhtaks pestud akendest hakkab valgus sisse paistma. 9. salmis on öeldud, õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Ka rahu on üks käesoleva maailma suurimaid taotlusi. Samas aga võideldakse rahu eest mõnelgi pool nii, et kivi ei jää kivi peale. Kuidas aga võiks maailmas tegelikult rajada rahu? Kui võtta kokku kõik eespool toodud õndsate inimeste omadused ühte isikusse, siis ongi tulemuseks rahutegija. Ja rahu tegemise all ei tule mõelda seda, et hoitakse rahutustest eemale, vaid pigem seda, et kuhu rahu tegija ilmub, seal sünnib rahutuse keskel rahu. Ainuke tõeline rahu tegija on Jeesus Kristus, Jumala poeg, kellele juba vanas testamendis antakse üheks nimeks rahuvürst. Aga tema on ju tulnud tegema inimesi oma pääste osalisteks ja kujundama oma lapsi enda sarnasteks. Kes on ise osa saanud tema rahust, see on rahutegija ka käesolevas maailmas. Sellepärast ütlebki Jeesus, et rahutegijaid hüütakse Jumala lasteks. Nende olemus on kooskõlas nende taevase isa olemusega. Lastes nähakse ju ikka nende vanemate omadusi ja näojooni. Nii siis selleks, et olla rahutegija, peab kõigepealt olema saanud Jumala lapseks ja peab olema nõnda ise osa saanud Jumala rahust. Ja kes sellest on nõnda osa saanud, see jagab seda ka edasi täiesti loomulikult ja pingutamata. Loen 10. salmi. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Selle lausega lõpeb õndsaks kiitmiste põhiosa. Kordus sama väljend, mida kasutati juba esimese õndsaks kiitmise puhul, sest nende päralt on taevariik. Kas keegi on proovinud elada käesolevas maailmas täiesti õiglaselt, nii et ei läheks kaasa mingisuguse ülekohtuga? Kes seda proovib teha, satub väga ruttu teiste tagakiusu alla. Teises kirjas Timoteusele teise peatüki 19. salmis aga öeldakse, et Jumala seatud aluskivil on niisugune pitser, issand tunneb omi ja ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab issanda nime. Kui see pole mingi juhuslik põhimõte, vaid midagi niisugust, mis on lausa pitseriga kinnitatud aluskivile, siis järelikult ei ole tegemist mingi tühise asjaga. Ülekohtused inimesed ei salli seda, kui nende lähedusse satub keegi, kes ei nõustu nendega koos ülekohut tegema. Sellepärast hakkavad nad teda ka tagakiusama. Jumala hinnang on aga siin kohal, see on õige taevase kvaliteedi tundemärk. Niisugused inimesed pärivad Jumala riigi. Muidugi tähendab see tegelikult samasugust teed, nagu oli ka Jeesusel enesel. Tedagi ei talutud siin maailmas, mis elab teistsuguste reeglite järgi kui need, mille kohaselt elas Jeesus. Jeesus elas Jumala riigis kehtivate seaduste kohaselt ega teinud selles osas mingeid kompromisse. Aga selline ongi see kitsas tee, mis viib ellu ja millele käima Jeesus meid kutsub. Muidugi pole loomulikul inimesel niisugust valikut kerge teha. Ka see on võimalik ainult Jumala armust ja tema abiga. Tulemus aga tasub end ära. Selliste inimeste päralt on taevariik.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame Jeesuse mäe jutlusega ning saame lisa õndsate inimeste nimekirjale. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.